Дай ми правото. Предаване срещу дискриминацията. За отнетите права. За правата, които дължим. Дай ми правото. Предаване на Дарик Радио и Българския Хелзингски комитет. Финансирано от програмата за подкрепа на неправителствените организации в България. Всяка сряда след 11.
И днес в минутите на Български Хелзински комитет ще си говорим по една тема, която е свързана с дискриминация. Вече има и решение на съда, има и спечелено дело. За това с факти и с емоции ще говорим. Юриста в студиото от Български Хелзински комитет е Мирела Заричинова. Здравейте, добре дошли в студиото. И Янко Христов. Янко Христов, и той има празник днес, честит празник. Благодаря. Студент. Право в Нов български университет. На колко си години, Янко?
Аз съм на 22, сега ще навърша.
На 22 години. А ти си ром, нали,
да,
така
да,
те представяме. Израснал в Батълова воденица, едно от емблематичните места в София. Точно за това дело ще говорим. Едно дело, спечелено от адвокат Маргарита Илиева, Български Хелзински комитет, срещу разрушаването на Батълова воденица. Нали, така е най-лесният превод на юридически.
Думата е викция, не се харесва на хората по принцип. Тогава през 2006 година, а в последствие 2008 година, се опитаха да изгонят жителите на Батълова воденица, поради това, че те населяват жилищата си без правно основание. Като в този случай ставаше въпрос за около 200 души, които трябваше да напуснат домовете си веднага, без да им се предложи нищо алтернативно като подслон. Съответно, това значи, че всички тези хора ще се превърнат в бездомници. Сега това, което Янко може да разкаже, вероятно те дали имат друга възможност да отидат при роднини, дали разполагат с други жилища.
И дали това жилище е тяхно? На кого е това жилище и нормално ли е да се живее в такова жилище? Нали? Важни въпроси. Янко, ти си израснал там, разкажи.
Ами аз като цяло съм израснал там от петата си годишна, постоянно общувам с тези хора. Имам своя лична гледна точка от това, че те притежават само тези жилища, в които живеят в момента, и така нареченото гето на Батова воденица. Нямат друга възможност да заживеят някъде другаде. И това фактически, което се случи с тях, всичките тези проблеми официално с гетото, нали, им донесе изключително лоши емоции, преживявания, през които минаха, и го приеха изключително тежко, тъй като от чиста човешка гледна точка да останеш без покрив на главата.
От чисто човешка гледна точка, хиляди българи всеки ден остават без покрив на главата си, защото банката им взима апартамента или нещо такова. Това се случва. А искам да ни разкажеш за Батълова воденица, да можем да си я представим сега. Много хора не слушат, ние сме в национален ефир, които не са от София, не са виждали Батълова воденица. От кога са тези къщи? От кога е това гето? Как изглежда? Да можем да го помиришем, да го усетим? Опитай се да ни разкажеш.
Ами като цяло, самото гето съществува още преди аз да се родя. И има постройки, които някои наричат бараки, но в същото време това са домове на хора. Има постройки, изградени от тухли и така нататък. Въобще е един нормален дом. Въпреки че е наречено гето, то за тях си е дом и независимо от всичко, това остава за тях.
Твоите баба и дядо там ли са живяли в тази къща?
Ами, имам роднини, които живеят в гетото. Те са собственици по принцип в самото гето. И въобще...
Всъщност, ако мога да се намеся,
да,
кварталът съществува от 80-те години. Има Има хора, които живеят там от 20-30 години. Държавата не е направила нищо, за да се намеси. Тя мълчаливо е толерирала съществуването на тези сгради. Знаела е, че се случва, но не е направила опит да бъдат изгонени тези хора преди това. Ти когато си живял на
това място... Това е съучастник, нали? Това е съучастие, се нарича. Добре, аз
не знам дали
това
е думата, да, но не мисля, че има извършено някакво престъпление в случая, така че тези хора са живяли там 30 години. Може, примерно, слушатели или ние самите да си представим как сме на едно място 30 години с мълчаливото одобрение на държавата и изведнъж се оказваме без покрив над главата. Вие казахте, че банките имат такъв тип поведение спрямо българите и това обикновено е основна критика спрямо защитниците на роми в тези случаи.
Да, основен аргумент, който се използва винаги,
и
колкото и да е клиширан.
В случая, да, по Батълова воденица, общината се позовава на оплаквания, жалби от съседите във връзка с това, че квартала създава проблеми, хората там...
Квартал Сердика се води в София.
Да. В район Възраждане.
Да, добре, възможно. Както и да е.
Нарушава се обществения ред, има редица оплаквания, че било мръсно, че се дискриминират.
Което е факт, не е ли факт?
Български, да, но...
Че е мръсно, не е ли факт, че има коне, прасета и всякакви такива неща там?
Значи, в този случай, само да довърша да. По отношение на дискриминацията, съда в Страсбург, който е наднационален орган и неговите решения важат за българите, за българските институции.
Граждани, да.
Се позовава на конвенцията. В конвенцията има един специален член, който забранява дискриминацията. Но има изключение от тези случаи и тази разпоредба в никакъв случай не забранява тъй наречената позитивна дискриминация. Не забранява на държавата да третира групи по различен начин с цел да коригира едно фактическо неравенство. Не мисля, че има някакъв спор, че ромската общност е една отхвърлена група, абсолютно лишена от контакти, сегрегирана с българите и е социално слаба, изградена от хора, които са бедни. Тези хора там, те нямат алтернативен подслон, нямат почти всичките им близки хора живеят на това място. В случай, че бъдат изгонени от там, какво ще получим ние? Ще получим една група от 200 човека бездомници. И аз не си представям тези хора какво биха направили от тук нататък и как този проблем ще бъде разрешен.
Какво биха направили? И аз не си представям как ще бъде разрешен, но чисто човешки не смятам, че е нормално хора да живеят по този начин, да има обособени гета и в тази в гето някой да живее нормално. Съгласни ли сме чисто човешки, че не е нормално
да,
да се случва това?
Коментара на властите е по-скоро имат така скрит расизъм в това, защото се коментира как това пречи на съседите българи, но същевременно някак си не се коментира това, че това е проблем най-вече за хората, които живеят там, защото там е пълно с малки деца и жалбите на съседите, за които говорихме преди малко, те има два основни проблема, които се очертават и които да, това са легитимни проблеми, това са сериозни проблеми. От една страна нарушаването на обществения ред, от страна някои представители на общността, от друга страна липсата на хигиена, но това, което съда в Страсбург по решението си Йорданова и други срещу България казва, е, че самият факт, че говорим за една такава отхвърлена общност и която трябва да бъде третирана по начин, по който да придобие в един момент равностойно положение спрямо българите, и затова не мисля, че има някакъв спор, защото държавата има толкова много изградени стратегии, подписани документи и знаем, че общността, ромската общност е сегрегирана и ние нещо трябва да направим в случая.
Само на хартия са подписани тези документи, само на хартия се интегрира
факт
ромската
е, че
общност.
Има и те трябва да се изпълняват. В този случай съда казва, че държавата е била дължна да направи, да вземе някакви други мерки и да намери други методи, с които да разрежи проблема. Например, няма канализация. Да се измисли как да се прокара канализация. От гледна точка на това, че говорим за липса на хигиена. По отношение на проблемите с обществения ред, нарушаването на обществения ред, твърдяни престъпления, които се извършват от страна на роми спрямо българите, които живеят в района, аз не мисля, че нашата полиция е толкова слаба, че да не може да се справи в случай, че наистина има извършено някакво престъпление или нарушение, да не се справи с този проблем. Това би било смешно.
Да отидам в Батолова воденица, за да продължи и Янко да ни разказва наистина как се живее там. Престъпност, има ли престъпност?
Ами, престъпност по принцип през времето, което аз прекарвам там, няма. Разбира се, може би има някакви минуси от една точка. Има някои личности, които може би извършват, но къде няма в този случай. Наистина, хигиените условия като цяло там са доста занемарени.
Какво значи доста занемарени?
Ами, от гледна точка отвън, от тези пътечки, които са направени, възможно за да се пристигне до дома. Да, наистина там може би е леко нарушена хигиената, но искам да ви кажа, че съм бил на гости във всяка една къща. И точно тази представа за липса на хигиена в домовете на тези хора, въпреки така някои ги наричат бараки, хигиената присъства там. На 100% постоянно се правят ремонти, поддържат се самите...
Баня, има ли баня? Една къща без баня не може.
Да, баня, туалетна. Има някои, които са си направили. Наистина по-така можещите хора са си направили. Искам просто да изключат това, че тези хора, които живеят там, изобщо не спазват никакви хигиенни навици, нямат и така нататък. Просто... Аз съм израснал там и искам да ви убедя, че наистина е така. Имат хигиенни навици.
Колко хора в момента живеят там?
Ми, поне аз смятам, че около 200.
Около 200 човека, да. И най-често профила на тези хора какви е? Това са семейство с по колко деца? Работят ли някъде мъжа и жената? Децата ходят ли на училище?
Ами, като цяло, да. Децата ходят на училище, посещават редовни занятия. Родителите, лично просто не съм се допитал до всеки един, нали, дали работи.
Поне ходят ли на работа?
Да, познавам, имам семейства, които си ходят на работа редовно. Разбира се, доста често постъпват и съкращения, но също биват наети на работа. На някои им отказват, поради факта, след като изтъкнат това, че са роми. Независимо от това, дали по цвят на кожата приличат или не. Просто след като изявят своя...
Като ходят на работа, не могат ли да си да плащат наем в някакво жилище някъде, да се изнесат от това гето, което се оказва пагубно?
Ами, както ви споменах, не съм се допитал до всеки дали работи или не. Има представители, които работят. Това дали имат възможности, това си е вече на лична своя
оценка. Защо не искат да се махнат от гетото, е въпрос.
Ами те там живеят от, както ви казах, от както преди аз да се родя, как по данни мисля, че беше преди 80-та година. 80-те години. Така че те там са израснали. Това е техния дом. Защо някой трябва да се мести от своя дом?
Какво ще каже юриста в студиото?
Със сигурност хората, които живеят там, са изградили силни връзки с самия квартал, с мястото. Те са изградили общностен живот. И ако си представим, аз съм ходила там, средата, която заобикаля този квартал, е агресивна и неприемаща спрямо тях. Аз не мога напълно
да... Ама защо, кажете, защо е агресивна и неприемаща? Разбирате ли по някакъв начин тази среда, заобикалящата я? Вие бихте ли живяла, примерно, до Батолова воденица?
Да, имам приятели, които живеят до Батолова воденица, така че не мисля, че за мен ще е такъв проблем. Аз съм ходила там и хората са симпатични, говорили сме заедно. Ходих да провеждам интервюта с деца, именно, които учат в училище, и да ми разказват за проблемите си. Така че аз съм много далеч от това да смятам, че там живеят някакви хора, които са много по-различни от нас. Те просто са много бедни. Това е разликата. И това е, обяснява много от причините, защо не са приемани, от друга страна, защо живеят при тези условия. Но това, което най-много ме притеснява в случая, че държавата по време на конфликта в Батова воденица, когато са искали да изгонят всички, защото за момента всичко е стопирано, въпреки че ви разкажа един случай от вчера.
Добре.
По-късно. Държавата се позовава изцяло на жалбите на българите и толерира тяхната гледна точка абсолютно изцяло, без да взима предвид положението на ромите в този случай. И не само органите на общинската власт, това прави и съда, те не отчитат пропорционалността на това, че тези хора ще останат без дом, и от друга страна са живяли там в продължение на десетилетия. И да, дори да има някакви нарушения на обществения ред, дори да има извършени престъпления, в този случай, ние не отричаме, че това е възможно, в този случай, тъй като живеем в правова държава, хората понасят индивидуално отговорност за това. Ние не живеем в държава, в която има колективно правосъдие и една цяла група от хора трябва да носи отговорност за това, че
който е извършил престъпление, да, поименно се казва, той е извършил престъпление, понася някаква отговорност. Обаче да видим за закона и за моралната страна. Чия е тази земя? Колко декара са? Това не знам. Чия е тази земя, на която са построени бараките, къщите или както искате?
Или общинска, или е държавна, в зависимост от различните случаи.
Тоест тя не е лична, тя не е на твоето семейство или на другите приятели. Значи тези постройки законни ли са или незаконни?
Да, това абсолютно няма спор в случая, че постройките са незаконни. Но при такива обстоятелства съда не може да си позволи да гледа късогледо и да не взима предвид други фактори. Това, за което говори съда в Страсбург в случая, той критикува не само общинските власти, но и българския съд, който не си дава, не разглежда въобще принципа на пропорционалност. В случая, че е несъразмерен риска. Окей, земята е чужда, тези постройки
са незаконни, условията са лоши, при които живеят хората.
Да, но същевременно интереса на държавата в случая се поставя по-ниско с интереса, с който се бие в случая, правото на, на дом на хората, които живеят в тези постройки.
Правото на дом включва ли това? Примерно, всеки ли може да построи някъде, ако е беден, всеки ли може да отиде да си построи къщичка някъде на чужда земя?
Значи, както вече казахме, става
въпрос за... Да, не се досвайте на тези въпроси, много са логични въпросите.
Става въпрос за незаконни постройки, които обаче съществуват там от десетилетия. Хората са изградили общностен живот там, от една страна, и въпреки, че това не е законно тяхно жилище, същевременно и съда в Страсбург, и те самите го приемат като свой дом. Фактически това е техният дом, въпреки, че законово не е. И те имат право на неприкосновеност на своето жилище, от една страна. От друга страна, държавата има право да контролира своята собственост. И в този случай съда в Страсбург е трябвало да вземе решение, кое от двете права бие другото. Кое е по-важно? Дали държавата да разполага със собствеността си, или 200 души да останат без дом? И в този случай той е дал приоритет на
неговото становище. Този дом трябва ли да се разширява? В смисъл, сега може ли още, сега са 200 души, могат ли да станат 2000, 3000 и така, предвид решението на този съд, да се разширяват границите на гетото? Защото семействата се разширяват и всякакви други логични неща.
Това, което държавата трябва да направи след решението и което все още не е направила, е да се приведе националното законодателство в съобразно Конвенцията за правата на човека.
Тоест да признае, че тези постройки са законни, да им ги признае за дом. Това ли трябва?
Да ги узакони по някакъв начин, да направи живеенето там отговарящо на минимални стандарти за достоен живот, най-малкото да се прокара канализация, например. И същевременно, в случай, че наистина има проблем някакъв, свързан с нарушаване на обществен ред или каквото и да било друго, да се вземат конкретни мерки, индивидуални, а не да се наказват всички хора, превръщайки държавата, превръщайки тези хора в бездомници.
Това решение на съда прецедент ли е?
Абсолютно да.
Прецедент, значи в колко са гетата в София? Десетки са примерно. Гетата в София
няма
може...
как да водим дела за абсолютно във всеки случай, но това решение е решение, което касае не само Батово в Деница, то касае всички...
Това ми беше въпросът.
Да.
Касае всички гета в София няма и в цялата право, страна.
Държавата не би трябвало да има законово основание, каквото в момента има, да гони хората от домовете им, без да вземе предвид другите фактори, в случая, че огромен брой хора, сред които малки деца, които не носят никаква отговорност, възрастни хора, болни хора ще останат на улицата. Ние тримата, ако останем на улицата по този начин, ще си намерим работа, ще си наемем апартамент, но в този случай има хора, които просто няма какво друго да направят. И това са фактори, които не бива да бъдат пренебрегвани от държавата. Така че, вероятно, Янко може да ви разкаже повече за семействата, какво биха направили случаи.
Да, нека да ви
разкаже
Янко. Наистина се опитваме. Ето тук чета една карта на циганските гета. Чета ужасяващи. Българите, живеещи в близост, са принудени да съжителстват с коне, прасета и съпътстващите ги миризми, мизерии и всякакви такива ужасяващи неща за Батово във Воденица. Ти ми казваш, това не е така, това е нашия дом.
Да, тези неща, които току-що изредихте, като животните, въобще не присъстват в...
Няма прасета, няма коне, няма каруца, няма такива неща, добре?
Няма. Като цяло в семейството, наистина, тъй като съм израснал там, много повтарям това нещо, израснал съм там и виждам един нов стремеж въобще за израстване в обществото с цел получаване на по-добро образование, да бъдат, да могат да получат по-добра работа. Съответно, това наистина изисква време, но въобще от тези общи понятия, които се имат за ромите, се цели да се избяга. Тоест, че не могат да работят, че желаят само
Янко,
да...
Янко, ти по-скоро си изключение, може би, от Батолова Воденица в факултета, юридическия факултет на Нов български университет. Колко такива приятели имаш от Батолова Воденица, на които им се сбъдна така мечтат за по-добър живот?
Ами, ако трябва да бъда честен, наистина съм аз единствения пример там, който в момента уча висше образование, но като цяло останалите приятели, мои връстници и по-малки от мен, в момента учат своето средно образование, което никак не е малко според мен, за да могат да си намерят по-добра работа.
Какво искате вие след това решение на съда?
Ами ние искаме да си запазим домовете. Друго не. Щом има постъпили жалби относно хигиените навици на хората, да се направи някаква възможност, някаква стъпка към подобряването, да се направи канализация, с което да не постъпват повече такива жалби на такива основания.
Мисля, искате си ключ от къщата, да ви се узаконят къщите.
Законодателният орган трябва да приведе законодателството си просто.
Да, това е един от проблемите, защото държавата все още не е изпълнила решението, въпреки че той е прието през 2012 година, с изричното разпореждане Закона за общинската собственост да бъде променен.
Столична община или държавата? Кое
в този случай парламента трябва да измени закона. От друга страна, това, което Столична община трябва да направи, е да отмени заповедта, защото тази заповед, която е издадена преди 10 години, по-малко всъщност, да бъдат изгонени хората от домовете им, въпреки че е спряно изпълнението и тя все още е в сила. Тя може да бъде приведена в сила във всеки един момент. И може да се окаже, че тези хора живеят в постоянна опасност и те не са сигурни дали
ще останат там. Че ще дойдат багерите, нали? Че могат да дойдат багерите и да разрушат по някакъв начин Батолова Воденица, въпреки решението на съда. Но сега, нали, разбираш колко е специфично, Янко, слушат ни страшно много хора и си казват, защо за тях може, за мен не може. Защо постоянно говорим за дискриминация, за нетолерантност към ромите?
Ами нека само да, понеже сбърках и направих една грешка, нека да кажа, че сме двама тези, които учим висше образование.
Добре, двама поздравления.
Да не би да се обиди колежката. Но пак искам...
Защо за теб да може, за мен да не може, това ми обясни.
Ми, този въпрос тук на място няма как да има своя отговор, тъй като много важен е факторът от колко време има тези постройки.
Освен това, когато ние сме писали жалбата, съда е поискал от правителството да даде примери за други такива случаи, в които хора са гонени от домовете си, така че да се докаже, че няма дискриминация. В този случай примерите, които са дадени от правителството, е за основно свързани с бизнес-гради, вили на богати хора, които става въпрос за индивидуални личности, които притежават някакво имущество и са изгонени оттам. Нека си помислим дали е сравнимо и дали сме чували за такава общност от хора, които са българи, които живеят на едно място и които изведнъж се оказват изгонени от домовете си.
Нека да си помислим защо държавата толкова дълги години търпя и поощряваше или поне си затваряше очите да се образуват подобни гета и хората да живеят по този начин. Защо? кой е отговора на този въпрос? Защо?
Не съм аз държавата и не мога да преценя. Това, което би трябвало да бъде направено, е просто да се изгради някаква разумна система, по която тези гради да бъдат узаконени. Оттам нататък квартала и разрастването му да бъдат контролирани, но разумно и оценявайки пропорционалността, рисковете, които съществуват, ако хората се гонят и остават без дом.
Рекламите да чуем сега и вървим на финал, към финал на този разговор.
Българско национално Дарик радио. Дарик.
Обстановка.
Различна.
Кухня.
Става.
Цени.
Достъпни.
Персонал.
Забавен.
Градина.
Ексцентрична.
Паркинг.
Наличен.
Място.
Red Apple.
Kitchen Bar.
Създаден да очарова.
Звънни 038-116-111.
Дипломат купи.
100 награди спечели.
Купи уред дипломат. Регистрирай номера и датата на касовата бележка, както и модела на уреда на diplomat.bg и можеш да спечелиш.
Готварска печка.
Микровълнова фурна.
Ютия.
Вентилатор.
Преса за коса.
Сешоар или сандвич тостер.
Участвай до 11 юни.
Уреди за дома. Дипломат.
В магазините, където мислят за вас.
И на diplomat.bg.
Седмица на продукти Маджаров в Фантастико. Само от 17 до 23 април. Супер намаления на всички продукти Димитър Маджаров в Фантастико. Парченце здраве всеки ден. За вас и вашето семейство.
Обстановка.
Различна.
Кухня.
Става.
Цени.
Достъпни.
Персонал.
Забавен.
Градина.
Ексцентрична.
Паркинг.
Наличен.
Място.
Red Apple.
Kitchen Bar.
Създаден да очарова.
Звънни 038-116-111.
Дарик. Българско национално Дарик радио.
Този четвъртък, 17 април, на гости на Ниги Кънчев ще дойде цялото семейство Белчеви. Михаил Белчев, Кристина Белчева и техния син Константин Белчев. Какви песни се пеят вкъщи? Какво ще ни изпеят на нас? Ще продължи ли Косю пътя на татко си и майка си? Световният шампион по бокс Детелин Далаклиев се боксира срещу Думите в първата си биографична книга. Машината от мускули и техника се изправя в един от най-важните си мачове в живота. След пък друг изкушен от словото, младият поет Манол Клишев за книгата си «Машина от думи и за нашето съвремие». Ники Кънчев шоу. Коментарите са излишни.
Дай ми правото. Предаване срещу дискриминацията. За отнетите права. За правата, които дължим. Дай ми правото. Предаване на Дарик радио и Българския хелзингски комитет. Финансирано от програмата за подкрепа на неправителствените организации в България. Всяка сряда след 11.
Най-общо казано, за правото да имаш дом си говорим в предаването днес. Съвместното предаване на Дарик радио и Български хелзински комитет. Батълова воденица, домове наричат хората, които живеят там. Янко ни разказва, той е израснал там, от Батълова воденица до юридическия факултет на Нов български университет. Двама души от тези около 200 живеещи там учат висше образование и наричат бараките там свой дом, защото от поколение, от години живеят в този дом. Хелзински комитет спечели дело срещу държавата да не се разрушават постройките Батълова воденица. Историите на хората, които живеят там. И това е разкрачено положение. Много разкрачено положение. Държавата не прави нищо да изпълни решението на Страсбург. Държавата не прави нищо и да разруши постройките. До кога така ще е разкрачено?
Не само, че не прави нищо, ми напротив, вчера имахме случай, в който много плашено семейство от Батълова воденица, всъщност от район в непосредствена близост до Батълова воденица, ни се обадиха и ни казаха, че при тях са дошли един полицай, един човек от общината, които са им казали, че ще им бъде срутена постройката.
Защо?
Това, което са получили единствено като обяснение, е една заповед, в която пише, че ще се разчистват отпадъци, включващи няколко елемента, включително бараки, и бездомните кучета. Значи, тези бараки, както са обозначени в заповедта, включват една барака, която, за която Калитко, човека, чия, който я притежава, каза, че това е неговия дом.
Той Калитко, там, така ли се казва? Много
да,
хубаво.
Калитко и Анелия. Те живеят там с трите си деца. И в началото са били успокоени, че това няма да включва техния дом, но в последствие вчера са ги уведомили, че тяхната барака ще бъде съборена днес сутринта.
Съборена ли? Имаме ли информация от тази сутрин? Не, дали бараката на Калитко е съборена?
Чух се тази сутрин с тях. Доколкото разбирам, общината е решила за момента да спре. Не съм 100% сигурна, но мисля, че за 10 дни. Това ще го проверя, като се върна в офиса. Проблема тук е, че тези хора буквално ще останат на улицата, защото не разполагат с абсолютно никакво жилище.
Ти познаваш Калитко, жена му и децата му. Ако се събори бараката му, какво ще прави той според теб?
Ами, няма
къде
представа.
Ще живее?
Ами, никаква представа си няма. Той няма друг подслон просто. Няма друг дом.
Той има ли работа? Може ли да плаща наем някъде?
Ами, за съжаление, мисля, че е безработен. Познаваме се до момента.
Дали си търси работа? Това е другата чувствителна тема, изключително важна.
Както ви казах, въобще в самият квартал наистина се наблюдава един така едно положително израстване с образователен ценз, имам предвид. Хора да имат средно образование и в момента, в който кажат, че са роми, биват изместени от други. И от този, от тук нататък вече тяхното търсене може би става невъзможно да си намерят работа.
Властите като цяло се държат доста неадекватно и аз сега се сещам за един друг случай, много сериозен от Батово Деница, изобщо от всички места, където живеят незаконно роми. Това са едни промени в закона за гражданската регистрация, според които ти трябва да си регистриран някъде. За да те регистрира, трябва да представиш или документ за собственост, или документ за право на ползване на даден имот, демек, че си под наем някъде. Като в този случай на едно дете от Батова Деница му беше отказано да се издаде лична карта, тъй като дома му е обитаван незаконно.
Това щях да питам, какво ти пише на личната карта, какъв ти е адреса, Янко?
На мен, аз тъй като просто съм израснал там, аз живея на друго място, по принцип, но, както се казва, от 9 сутринта до 10 вечерта съм прекарал изцяло времето си в Батова Воденица.
Добре, на роднините ти там, какво пише ли адрес на личната карта Батова Воденица?
Всички са регистрирани в една къща, примерно, която е законна, но или въобще не са регистрирани никъде, както става въпрос в случая за едно 14 годишно момче Методи, на когото от му беше отказано издаването на лична карта, тъй като родителите му нито са собственици, нито са наематели, нито могат по друг начин да докажат.
И това ли е нарушение на нещо европейско право?
Значи, то е нарушение на здравия разум, защото вие говорите за това, че ромите отказват да учат, например, явно.
Не, не говоря, въобще не говоря за
това. Не, в смисъл, това е окей, това е проблем, който обикновено
да,
общността...
Да, това е проблем с образованието в България, проблем и на всички българи.
В момента, в който се окаже, че си на 14 години и нямаш лична карта, от една страна, ако те спре полиция на улицата, може да те губи за това, защото не си способен да се легитимираш. От друга страна, ти се нарушават куп права, международно признати, базисни, например, правото на образование, методи. Баща му искаше да го запише в един техникум, тъй като решението на Столична община се проточи твърде дълго, той не успяваше да го запише, имаше реална опасност Методи да остане, да си остане вкъщи вместо да ходи на училище заради някакво безумно решение на общината.
Да, неадекватно се държат властите, няма спор, абсолютно неадекватно се държат и Столична община, и държавата. Това е проблем, който се влачи с години и те не правят нищо, за да го решат. А решение на този проблем има, има и решение на съда вече, нали? Вие какво предлагате? Какво в смисъл изпълнението на това решение бързо и незабавно, освен в парламента да променят законите, Столична община да тръгнат по гетата и да почнат да пишат къща законна, къща законна. Това ли е изпълнението?
Това не го предлагаме ние, предлага го Европейски съд. Ние се гордеем, че сме европейска цивилизована държава, страна членка в Съвета на Европа. Така че трябва да се съобразим с решенията на съда. Това е безспорно.
Длъжни сме, да.
Значи, безогледното отстраняване на хора, без да се вземат фактори като това, те какво ще правят от тук нататък, не бива да се допуска от тук нататък и трябва да се измени закона за общинската собственост. Такива заповеди, в които не се дават никакви мотиви за отстраняването, също трябва да бъдат, да престанат да бъдат издавани. Вече от тук нататък въпросът е много голям. Какво точно трябва да направят властите, за да се приведат тези квартали в вид, в който хората
решението
там да живеят.
Е сериозно. Решението достойно. Е важно и в избора на година да не ви разочаровам, обаче едва ли ще се направи това нещо.
Не мога да.
Има ли някакъв срок, в който трябва да бъде изпълнено решението на съда?
Вече трябваше да бъде изпълнено, но то е нарушен.
Нарушен е срока за изпълнение на съда сега на ход, Столична община и Държава. Янко, към теб. Какво искаш ти? Хайде, помечтай малко.
Ами, единството, за което мечтая, е на тези хора да не им се отнеме дома. Това е.
И още продължавай да мечтаеш тези хора да имат работа, децата да ходят на училище, да живеят нормално, да нямат проблем с съседите.
Както казах, това е в процес на изпълнение, тъй като се наблюдава развитие като цяло в Батово Воденица. И според мен като цяло, има ли образование, човек може да направи всичко.
Факт, обаче за да ти повярваме всички ние, защото ти казваш всичко е страхотно в Батово Воденица. Децата ходят на училище, семействата търсят работа, вътре е чисто, повечето има душове, бани и така. Трябва да кажеш и нещо лошо. Казваш много хубави неща, кажи и нещо лошо за тази Батово Воденица.
И единственото нещо, според мен, което че хората ги определят като гето от бараки, според мен това е едно от лоши неща, тъй като пак повтарям, това са домове. Но колкото и да се тормозя, няма да мога да измисля нещо лошо, тъй като съм израснал там и познавам хората.
Добре, как да завършим това предаване?
Да мислим за това какво значи дума за всеки един от нас. И колко важно нещо е това. Без да се решим малко от стереотипите си и да се поставим на място на тези хора.
Добре, това е финала на предаването за днес. Дочуване от мен Нина Александрова. Благодаря ви и на двамата за този разговор. Труден разговор. Предстои най-важното, предстои вече изпълнение на решението на съда в Страсбург.